Radio Okapi.
Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Okapi.
Mwanzo leo Park Badolite wa operesheni ya kuhamisha wapiganaji wa zamani kutoka kambi ya Kotakoli hadi kituo cha kijeshi cha Kamina. 80 walisafirishwa kutoka uwanja wa kimataifa wa Mwanda na gari ya mabawa ya Umoja wa Mataifa. Mbunge wa taifa Clement Kankou anaomba Rais Joseph Kabila aseme wazi sababu hakika za mazungumzo ya taifa anayotayarisha. Mchaguliwa wa eneo la Dibaya ni moja kati ya wapinzani waliokubali kupokelewa na rais wa jamhuri wakati wa mahojiano yake. Kundi moja la wanabunge wa jimbo la Bandundu linashutumu kupotea kwa magari na vifaa vingi mbele ya kufika huko kwa komisheni ya kugawanya jimbo hilo. Kiongozi wa ofisi ya kazi ya liwali wa jimbo la Bandundu anatupilia mbali shutuma hizo. Mwanzo leo Park Badolite wa operesheni ya kuhamisha kupitia gari la mabawa wapiganaji wa zamani waliolazwa pa Kotakoli. Kundi la kwanza la 80 lilihamishwa kutoka uwanja wa kimataifa wa Mwanda na kuenda moja kwa moja katika kituo cha kijeshi cha Kamina kupitia ndege ya Umoja wa Mataifa. Operesheni hiyo iliongozwa na waziri wa ukingo wa taifa Emengoi Mukena, akiwepo pia mwandishi wetu Askin Zigbetayoro. Taarifa yake inasoma Sidoni nawe Bili Ivan Lutumba.
Ni pasa 4:55 mbele ya mchana ndio wapiganaji wa zamani 80 waliondoka mjini Badolite kupitia uwanja wa kimataifa wa Mwanda. Waliingizwa katika gari ya mabawa aina 630 ya Umoja wa Mataifa kwa kukutana na wenzao wanaopashwa ondoshwa jishini katika kambi ya Kamina. Ni tangu hapo ndio watapokea mafunzo mengine kuhusu kurudishwa kwao katika maisha ya kiraia. Operesheni hiyo ya kuhamisha iliyoanzishwa leo siku ya 5 itaendelea hadi Jumambili. Watasafiri kusafirishwa mara mbili kwa siku kupitia gari ya mabawa, imejulisha MONUSCO yenye kuwasafirisha. Wapiganaji wale wote wa zamani wenye idadi ya karibu 800 watahamishwa na wanamemba wa jamaa zao. Wanasafirishwa kisha maandamano yao siku ya posho pa Kotakoli kwa kushutumu kuchelewa katika mwenendo wa kuondosha wala kuwatosha katika majeshi.
Usumbufu ni tabia ya haya inayoharibu heshima ya mtu na ya mtendaji wake. Hayo ni masemi ya kiongozi wa ofisi ya pamoja Umoja Mataifa ya haki za binadamu aliyoyakumbusha leo wakati wa sherehe iliyoandaliwa mjini Kinshasa. Ni kwa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kuunga mkono wahanga wa usumbufu. Kwa mjibu wa Jose Maria Aranaz, kiongozi wa ofisi hiyo, tangu mwezi wa 7 mwaka wa 2014 hadi mwezi wa 6 2015, karibu vitendo 551 vya mateso makali viliripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa yote wahanga wa usumbufu wakati ule ni 1059. Naye waziri wa sheria Alexis Ntambwe Mwamba alizungumzia juhudi zenye kufanyika kwa kupinga usumbufu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbunge wa taifa Clement Kankou anaomba Rais Joseph Kabila aseme wazi sababu hakika za mazungumzo ya kitaifa anayotayarisha. Mchaguliwa huyo wa eneo la Dibaya ni moja kati ya wapinzani waliokubali kupokelewa na Rais Joseph Kabila wakati wa mahojiano yake. Kwake Clement Kankou, watu wa moja wanaishi ni kwa sababu ya kurefusha wakati wa uongozi wa rais, ndiyo maana huenda napaswa sema wazi sababu za mazungumzo ya taifa. Masemi ya Clement Kankou Bukasa yalichukuliwa na Richard Junior Kamunga.
Il est impératif que le chef de l'État.
Ni ya muhimu kubwa rais wa jamhuri kuhakikishia raia na sisi wote kuhusu wazo yake. Hivyo wenye kutaka au kukubali mkutano wa mazungumzo naye wanaweza kujua sababu gani wanaweza kusumulia na swala gani. Sivyo, imeonekana kama mtu mwenye kuenda fasi isiyojulikana wakati sisi kujua lengo ya mazungumzo yeye kutaka kuendesha. Lakini tunafikiri kwamba mazungumzo sikuweza kuwa sababu ya kuruhusa wenye uwingi wa urais kupoteza akili ya wakazi au ya raia ili kuenda nasi kwenye wote kuita glisma ama kurefusha kipindi cha uwezo wa rais kuongoza nchi. Ni kwa hiyo sisi tumependelea kuona mazungumzo au mashauriano haya kufanywa na lengo ya kupata suluhisho, lakini hapana kutafuta kurefusha kipindi cha uwezo wa rais juu ya kuongoza nchi.
Na kisha siku 10 ya kazi, maliwali wa majimbo wote walikomesha mahojiano na makundi ya kiraia katika majimbo wanayoongoza. Walipatia jana siku ya ine rais wa jamhuri ripoti 11 za matokeo ya mahojiano yao, kwa mjibu waliwala jimbo la Kivu Kaskazini, akiwa msemaji wao ni sherti rais awe wa kwanza kupokea ripoti hiyo. Upande mwingine, Julien Paluku anaamuru upelelezi na bila mafaa habari kuhusu mashtaka ya rais wa jamhuri zidi ya maliwali wa moja. Afuatayo ni Julien Paluku akiwa mbele ya mikrofoni ya Jeff Ngoi.
Tumekuja kumfikishia rais matukio ili yeye ambaye anayestahili kuwa wa kwanza kuyafahamu, ili apate kuchukua hatua kisha mkusanyo wa ripoti zote 11. Matokeo ni gani basi? Ninaamini kwamba rais ndiye wa kwanza kujulishwa, bali ile ninaweza kusema ni kwamba mazungumzo ya kitaifa yanatarajiwa na 99% ya wakongomani ili uchaguzi upate kufanyika bila mivutano. Swali moja ambayo inaendelea kuomba mwangaza kwa wakongomani wote ni kuhusu wa moja miongoni mwa marafiki wetu magavana ambao semekana kwamba walikiliwa chini ya ulinzi. Mimi kama vile kiongozi kiserikali ninasema inafaa kuepuka fununu. Rais alikuwa wazi, kiongozi kiserikali hawezi kamwe kuaminia fununu. Basi sio wakati kwangu mimi kuzungumzia swali hilo.
Na kuhusu swali hiyo, liwali wa jimbo la Katanga anajulisha kwamba hana woga zidi ya mashtaka yale kutoka mshauri maalum wa rais wa jamhuri anayehusika na uongozi njema. Moise Katumbi Chapwe alisema hivyo jana siku ya ine mbele wapasha habari mjini Lubumbashi. Huyo anasema iko tayari kuchukua jukumu yake. Maseme yake yalichukuliwa na mwenzetu Kole Juma Musompo.
Ile plan tumeshaipata na sasa memishi tashtuka paske haina mara ya kwanza wananipeleka mu justice. Parnipeleka kamu 2009-2010, parnipeleka kamu mujistice kubulaya, kuguvernema kongole, ya kusema mirianza kuza mabunduki, ya kupeleka kuweste, mirianza kufuwa blanchima d'argent. Kuma bintu mingi barisema, mirendaka parnipeleka kamu Belgique na ku Angleterre, me ile proce, miri winaka ile proce, muna kumbuka mirifu yaka kuacha ye kaja bu gouverneur bantu wa mkatanga bote mina wapikia kisanti bari nisemaka ni continue na ile kazi ile rukuyaka mwaka moya avant ma election presidentielle. Na hii na yo ni mwaka moya avant ma election presidentielle. Na hii na mambo mina shituka na mingi unachunga ile planti kui.
Kundi moja la wanabunge wa jimbo la Bandundu linashutumu kupotea kwa magari na vifaa vingi vya lazima mbele ya kufika huko kwa komisheni ya kugawanya jimbo hilo. Wanasema kitendo hicho kina hatari ya kuzuia mwenendo mzuri wa jimbo za mpya kutoka jimbo kubwa la Bandundu. Lakini kiongozi wa ofisi ya kazi ya liwali wa jimbo la Bandundu anatupilia mbali shutuma hizo. Taarifa ya Fabien Kambizi kutoka Kikwit, usomi wake na mwenzetu wa Kindu Rigobert Walumba.
Gundi hilo la wanabunge usema kuhusu makumi ya magari iliyoachwa na liwali Ndambu na zingine zilizonunuliwa na serikali mpya ya jimbo. Kuna vile vile kupotea kwa gari zilizonunuliwa na mipango jiji la Mlimo, vile vile vifaa vingine vingi vya jimbo. Kufuatana na mheshimiwa Jean-Pierre Ndongo kwa jina la gundi hilo la wanabunge, kamisheni ya mgao ina hasara ya kutokukuta kitu na inawezekana hata ipate kipingamizo na wale wale wenye kusika na kupotea kwa vitu hivyo. Gundi hilo la wanabunge wa Bandundu ushangazwa na kugawia kwa kamisheni bila kufika Bandundu. Na japo tunakaribia tarehe 13 mwezi wa 6 ambao majimbo mapya upashwa kuanza kutumika. Akiulizwa na Radio Okapi, kiongozi wa ofisi ya liwali wa jimbo la Bandundu utupilia mbali mashtaka haya yote. Wili Lumbwe usema kama ni ukosefu habari muhimu zidi ya wanabunge wale. Ni hivi anawaomba walete ushuhuda kuhusu upotezi huo wakiheshimu sheria kama wanabunge.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.